From the conference
toka kituo cha mkutano katika Temple Square mji Salt Lake, hiki ni kikao cha Jumapili mchana cha mkutano mkuu wa kila mwaka wa 186 wa kanisa Yesu Kristo Takatifu siku za mwisho. Wanenaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki utaimbwa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma kwa Bonaview Distribution, kutoa nakala upya kokote kurekodi bila iliyoandikwa marufuku. Rais Didier Ushdorf, mshauri wa pili wa rais wa kwanza, ataendesha kikao hiki.
Our dear brothers and sisters,
kina kaka na kina dada na marafiki, tunakaribisheni kwenye kikao cha mwisho cha mkutano mkuu wa 186 wa kanisa la Yesu Kristo takatifu za siku za mwisho. Rais Thomas Monson, ambaye anaongoza mkutano huu, ameniomba niendeshe kikao hichi. Tunatuma salamu zetu kwa waumini wa kanisa na marafiki kila sehemu wanaoshiriki katika mkutano huu kwa njia ya redio, television, mtandao au matangazo ya satellite. Muziki katika kikao hiki utaimbwa na kwaya ya Mormon Tabernacle chini ya uelekezi wa Mark Wilberg na Ryan Murphy pamoja na Linda Margrates kwenye kinanda. Kwaya itafungua mkutano huu kwa kuimba Praise the Lord the Almighty. Sala ya kufungua itatolewa na Siskas Grobo, ambaye ni mzee Stanley wa Sabini.
Oh, my soul, praise and glory is all.
Our Father in
heaven, kwa moyo wa unyenyekevu na kwa shukrani tunakuja kwako tunavyoanza na kikao hiki cha mwisho cha mkutano mkuu. Tunashukuru kwa roho ambao umekuepo kwa wingi katika vikao vyote. Tunashukuru kwa urejesho wa injili na kwa kanisa la Yesu Kristo katika siku hizi za mwisho kupitia Nabii Joseph Smith. Tunashukuru kwa funguo za ufalme wa Mungu ambazo zimerejeshwa kupitia ukuhani na mamlaka ambayo inatuwezesha kufanya ibada takatifu za wokovu na kuingia katika maagano na wewe, haswa katika mahekalu yako matakatifu. Tunashukuru sana kwa matangazo ya mahekalu manne mapya. Tunashukuru kwa manabii na mitume ambao wanatuongoza katika siku hizi za mwisho. Tunaomba roho wako iwe nao katika huduma zao na haswa katika kwa nabii wetu Rais Thomas S. Monson. Tunashukuru kwa maisha na huduma za mwanao na kwa dhabihu yake na ufufuko wake. Na tunapoanza na kikao hiki tunaomba utumwagie roho wako na wale wakwaya na wazungumzaji na kila mmoja wetu tuliopo hapa sasa hivi na duniani kote. Tunaomba utubariki na imani kubwa zaidi katika Yesu Kristo na katika wewe na katika utashi wetu kufanya mapenzi yako kuanzia leo hii. Na tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.
The choir
kwaya, sasa itatubariki kwa For I am called by thy name. Baada ya kuimba tutasikia kutoka kwa mzee Robert D. Hales wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na mzee Garrett W. Gong wa Uraisi wa 70. Mzee Patrick Caron wa 70 kisha atatutubia.
My beloved brothers and sisters.
Wapendwa kina kaka kina dada. Nazungumzia leo kama mtumishi wa Bwana na pia kama babu mkuu. Kwa nyinyi na watoto wangu wapendwa, nawafundisha na kutoa ushuhuda sio kifani wa karama za Roho Mtakatifu. Ninaanza na kutambua nuru ya Kristo ambayo inaletwa kwa wanaume na wanawake ambao wanakuja ulimwenguni. Kitu kupitia vyote. Itaturuhusu sisi kubaini jema na mbaya. Lakini Roho Mtakatifu ni tofauti na nuru ya Kristo. Yeye ni mshiriki wa tatu wa uungu, mtu tofauti wa kiroho mwenye madaraka matakatifu na mmoja katika azma pamoja na Baba na Mwana. Kama waumini wa kanisa, tunaweza kupata uzoefu wa uwenzi wa kuendeleza wa Roho Mtakatifu. Kupitia ukoani wa Mungu uliorejesha, tunabatizwa kwa kuzamishwa kwa kuondolewa na dhambi zetu na kisha kubatizwa kwa waumini wa kanisa. Katika ibada hii, tunapatiwa karama za Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono. Na baada hapo, tunaweza kupokea na kuzuia uenzi wa Roho Mtakatifu kwa daima kukumbuka Mwokozi, kutia amri zake, kutubu dhambi zetu na kuwa wastahili kupokea sakramenti siku ya Sabato. Roho Mtakatifu anatoa ufunuo binafsi kusaidia kufanya maamuzi makubwa ya maisha kuhusu mambo kama elimu, misheni, kazi, ndoa, watoto, wapi tutaishi, tutaishi na familia zetu na kadhalika. Katika mambo haya, Baba wa mbinguni anategemea sisi kutumia uhuru wetu wa kuchagua, tujifunze hali ilivyo katika mawazo yetu kufuatana na kanuni za Injili na kumletea maamuzi kwa katika sala. Ufunuo binafsi ni muhimu, lakini ni sehemu moja ya kazi ya Roho Mtakatifu. Kama maandiko yanavyoshuhudia, Roho Mtakatifu pia anashuhudia juu ya Mwokozi. Anatufundisha utulivu na mambo ya ufalme na kutusababishia sisi kujua na kutumaini. Yeye anatuelekezea sisi kufanya mema, kuhukumu na haki kwa haki. Yeye anatoa kila mwanaume na mwanaume karama ya kiroho ili wote tuweze kufaidika nayo. Yeye anatupa elimu na kutuletea vitu vyote kwenye kumbukumbu. Kupitia Roho Mtakatifu, sisi tunaweza kutakaswa na kupokea msamaha wa dhambi zetu. Yeye ni mfariji. Nawakumbusha sisi wote kwamba Roho Mtakatifu, natukumbusha wote kwamba Roho Mtakatifu atolowi kudhibiti. Baadhi yetu bila busara hatufuati maelekezo ya Roho Mtakatifu kwa maamuzi madogo sana katika maisha yetu. Hii ni upuuzi jukumu la utakatifu. Roho Mtakatifu anaheshimu kanuni ya uhuru wa kuchagua. Uzungumza kwenye akili zetu, mioyo yetu kwa upole kuhusu mambo muhimu. Kila mmoja wetu anaweza kuhisi mvuto wa Roho Mtakatifu kitofauti. Ushawishi wake utasikiwa katika kiasi tofauti cha kuongezeko kufuatia mahitaji na hali zetu. Katika siku hizi za mwisho, tunakiri kwamba nabii peke yake anaweza kupokea ufunuo kupitia Roho Mtakatifu kwa kanisa nzima. Baadhi wanasahau hii. Kama Haruni na Miriam walijaribu kumshawishi Musa kubaliana nao, lakini Bwana aliwafundisha wao na sisi. Kama hakuna nabii miongoni mwenu, mimi Bwana nitajifanya mwenyewe kujulikana kwake. Pamoja naye nitazungumza mdomo kwa mdomo. Wakati mwingine adui anatujaribu na mawazo kwa uongo kwamba tunaweza kuchanganyikiwa na Roho Mtakatifu. Nashuhudia kwamba uaminifu katika utii amri na kuweka maagano yetu kutulinda kutoka kudanganywa. Kupitia Roho Mtakatifu tutakuwa na uwezo na kutambua manabii wao waongo wanaofundisha kwa kanuni za amri za watu. Tunapopokea Roho Mtakatifu kwa ajili yetu, ni busara kukumbuka kwamba tuwezi kupokea ufunuo kwa ajili ya wengine. Namjua kijana ambaye aliniambia, msichana, niliota ndoto kwamba wewe utakuwa mke wangu. Msichana alitafakari taarifa ile na kumjibu, wakati ninapokuwa na ndoto sawa na yako, nitarudi na kukuongea na wewe. Sisi wote tunaweza kujaribiwa kuacha matumanio yetu binafsi kushinda maelekezo ya Roho Mtakatifu. Nabii Joseph Smith alimruhusu Baba yetu wa mbinguni kumruhusu kuazimisha kurasa 116 za kwanza kitabu cha Mormon. Joseph alifikiri ilikuwa wazo jema, lakini Roho Mtakatifu akumpa hisia kuthibitisha. Hatimaye Joseph hata hivyo alianzisha kurasa. Martin Harris alipoteza kwa muda. Bwana alichagua karama ya nabii ya kutafsiri, na alianza kujifunza somo chungu lakini lenye thamani ambayo litengeneza huduma. Roho Mtakatifu ni kitovu cha urejesho. Kuhusu usomaji wake wa janani Yakobo, nabii Joseph Smith alisimulia, kamwe kiungo chochote cha maandiko akiwahi kuingia mtu moyoni kwa nguvu kuliko hiki kilichofanya kwangu wakati huu. Nguvu iliyotolezwa na Joseph Smith ilikuwa ni mvuto wa Roho Mtakatifu. Matokeo yake, Joseph alienda kwenye kisitu cha mti karibu na nyumbani kwake, na alipopiga magoti na kumwomba Mungu. Ono la kwanza ambayo lilifuatia ilikuwa kwa kweli na maana sana na takatifu, lakini njia ilikuwa kutembelewa na kuwa ana kwa ana na baba, na baba na mwana. Alianza kumshawishi kutoka Roho Mtakatifu. Ukweli uliotolewa kwa njili ya urejesho ulikuwa kupitia mpangilio wa kufuata katika sala, kisha kupokewa na kufuata na ushawishi wa Roho Mtakatifu. Fikiria mfano huu. Kutafsiri kitabu cha Mormon, urejesho wa ukoani na ibada zake, kuanzisha ubatizo na mpangilio wa kanisa, kutaja vichache. Nashuhudia kwamba leo maono kwa Bwana kwenda kwa rais wa kwanza, wale wa kumi na wawili wanaokuja kufuata mpangilio huyo ulio sawa sawa na mtakatifu. Tunatoa shukrani kwa wote ambao wamefuata Roho Mtakatifu kupokea injili ya kurejesha, kuanzia na familia yake Joseph Smith. Wakati Joseph Smith alipomwambia baba yake kuhusu matembezi ya Moroni, baba yake alipokea ushuhudi wa kuthibitisha yeye mwenyewe. Mara kwa mara Joseph Smith alipumzishwa kutoka majukumu yake shambani na alitoa moyo kufuata maelekezo ya miaka. Kama wazazi na viongozi, tufanye hivyo hivyo. Tuwatie moyo watu wetu, watoto wetu na wengine wafuate maelekezo hayo Roho Mtakatifu kwa kufanya hivyo. Na sisi wote tutafanya kuongoza kwa upole, upole, huruma, uvumilivu na upendo wa ukweli. Roho Mtakatifu ni chombo cha kazi ya Mungu katika familia na kanisa nzima. Pamoja na uelewa huo, naomba nishiriki mfano mchache ya binafsi ya Roho Mtakatifu katika maisha yangu na huduma ya kanisa. Ninatoa kama sahihi shuhuda binafsi kwamba Roho Mtakatifu alatubariki sisi wote. Miaka mingi iliyopita, dada Hales nami tulipangwa kwa kuwa wenyeji wa baadhi ya ushiriki ya wangu kazini kwetu. Niliporudi nyumbani kutoka ofisini, nilikuwa na wazo la kusimamisha nyumba kwa mjane ambaye alikuwa mwalimu wake. Nilipogonga mlango wa dada alisema, nimekuwa naomba kwa wewe juu. Wazo lile lilitoka kwa Roho Mtakatifu. Hapo nyuma, baada ya mgonjwa mkali, nilisimamia kwenye mkutano mkuu wa kigingi kulinda nguvu yangu. Nilipanga kuondoka kanisani mara tu baadaye kikao cha kuongoza kohani. Hata hivyo, nafuata sala kuongoza. Nilivutiwa kusalimiana na mkono wa kila mtu. Wakati kijana huyo aliponijia, nilimshawishi kumpa ujumbe huyo. Alikuwa anaangalia chini na alinisubia kuangalia, na alinimwambia, sali kwa Baba yetu wa mbinguni, msikilize Roho Mtakatifu, fuata ushawishi unaopewa na mambo yote yatakuwa mema katika maisha yako. Baadaye rais wa kigingi aliniambia jinsi kijana ndio alikuwa akirudi mapema kutoka misheni yake. Chini ya ushawishi wa wazi, rais wa kigingi alikuwa amewaahidi baba wa kijana kwamba kama angemleta mwanae kwenye mkutano mkuu wa ukoani, mzee Hales atazungumza naye. Kwa nini nilimsimamisha na kumsalimia? Ni nini ilikuwa chanzo cha ushauri wangu?
It's simple.
Ni Roho Mtakatifu. Mapema mwanzoni mwa mwaka 2005 niliongozwa kutayarisha ujumbe wa mkutano mkuu kuhusu wa umishinari wazee. Kufuatia mkutano huu, ndugu alisimulia, wakati tulipokuwa tunasikiliza mkutano mkuu, mara moja Roho wa Bwana aliguswa moyo wangu kwa kweli. Hakukuwa na kukosea ujumbe. Tulikuwa tukihudumu misheni na wakati ulikuwa sasa. Wakati nilipo angalia mke wangu, nitambua kwamba alipokea ushawishi yule yule kutoka kwa Roho. Nini kilileta jibu ili kwa nguvu wakati ule ule? Roho Mtakatifu. Kwa watoto wangu wenyewe na wote wanaonisikiliza, ninatoa ushuhuda wangu wa ufunuo binafsi, mtiririko wa kudumu wa mwongozo, onyo, kutia moyo, nguvu, usafi wa roho, kufariji na amani ambayo inakuja kwenye familia yetu kupitia Roho Mtakatifu. Kupitia Roho Mtakatifu tutapatia wengi upendo, huruma. Ninatoa shuhuda wangu maalum kwamba Mwokozi anaishi. Naonyesha upendo wangu na shukrani kwa Baba wa mbinguni kama karama ya Roho Mtakatifu. Kupitia pale alipoonyesha penzi yake na kutukubali sisi katika jina la Yesu Kristo. Amen.
Dear brothers and sisters, when I served in Asia,
kina kaka na kina dada, wakati tulipokuwa tunahudumia kimataifa, watu wengi waliuliza, mzee Kong, watu wangapi wanaishi katika eneo la Asia la kanisa? Nilisema nusu ya idadi ya watu limwenguni, watu bilioni 3 na nusu.
Mtu fulani akauliza, je, ni vigumu kukumbuka majina yao yote? Kukumbuka na kusahau ni sehemu ya maisha kila siku. Kwa mfano, wakati fulani, baada ya kutafuta kila sehemu simu yake mpya ya kiganjani mke wangu, hatimaye aliamua kupiga kutoka simu nyingine. Wakati aliposikia simu yake kiita, mke wangu alifikiria, nani angekuwa ananipigia, sijampatia namba hii mtu yoyote. Kumbuka na kusahau pia ni sehemu ya safari yetu ya milele. Muda, uhuru wa kuchagua na kumbukumbu vila tusaidia kujifunza kukua na kuongezeka katika imani. Katika maneno ya wimbo uliozoeleka, tunaimba sifa zote katika jina la Yesu Kristo, na sifa zote na heshima utoa. Ninyi watakatifu mnapokea na kusahau, mnamkumbuka yeye. Kila wiki katika kupokea sakramenti tunaweka agano pa daima kukumbuka yeye. Kuvuta chachi ya zaidi ya marejeo 400 ya maandiko kwa maneno, kuna njia sita daima za kumkumbuka yeye. Kwanza, tunaweza daima kumkumbuka yeye kwa kuwa na matumaini katika maagano, ahadi na uhakika wake. Bwana anakumbuka maagano yake ya milele. Kutoka muda wa Adam mpaka siku watoto wa Adam watakapokumbatia ukweli na kutazama kuelekea juu, kisha ndipo Sayuni itaangalia chini na mbingu zitatikisika kwa furaha, na daima dunia itatemeka kwa furaha. Bwana anakumbuka ahadi zake, ikijumuisha kuwakusanya Israeli iliyoandikwa kupitia kitabu cha Mormon, ushuhuda mwingine wa Yesu Kristo, na ahadi zilizoolewa kwa kila muumini na missionary anayekumbuka thamani ya nafsi. Bwana anakumbuka na ahadi mataifa na watu katika siku hizi za mwendo wa vurugu. Baadhi wanaamini katika magari na baadhi katika farasi, lakini tutakumbuka jina la Bwana Yesu Kristo ambaye anaongoza mbele kama alivyofanya hapo zamani. Tunakumbuka kama sio kazi ya Mungu ambao itanguizwa, bali kazi ya binadamu. Pili, tunaweza daima kumkumbuka kwa kutambua kwa shukurani mkono wake katika maisha yetu yote. Mkono wa Bwana katika maisha yetu ni wazi sana kila mara katika utambuzi. Kama mwanafalsafa Mkristo Søren Kierkegaard alisema, maisha lazima yaendelewe yaeleweke kuanzia nyuma, lakini lazima kuishi na kwa kuangalia mbele. Mama yangu mpendwa, hivi karibuni atasherehekea mwaka wake wa 90 wa kuzaliwa. Kwa shukurani alishuhudia baraka za Bwana katika kila jambo kubwa katika maisha yake. Historia za familia, mila za familia na mahusiano ya familia yanatusaidia kufurahia kukumbuka mambo yaliyopita, hali ya kupitia mpangilio na siku zijazo, sifa za mamlaka ya ukuhani na baraka za babu mkuu zikusia mkono wa Mungu kuvuka vizazi. Kama umewahi kujifikiria wewe mwenyewe katika kitabu chako mwenyewe cha kumbukumbu, kukumbuka nini na jinsi gani unachagua kukumbuka? Kwa mfano, wakati nilipokuwa kijana, kwa kweli nilipenda kucheza mpira wa kikapu shuleni. Nilifanya mazoezi na nikafanya mazoezi. Siku moja kocha alionyesha wachezaji wenye urefu wa futi sita, kiungo wa futi sita na inchi mbili, na akasema, naweza kukuweka kwenye timu lakini huwezi kucheza. Kisha nakumbuka jinsi kwa huruma alivyoniita moyo, kwa nini usijaribu kandanda, utakuwa mzuri. Familia yangu ilishangilia wakati nilipofunga goli langu la kwanza. Tunaweza kuwakumbuka wale wanaotupatia nafasi, na nafasi ya pili kwa uaminifu, pole, uvumilivu na kututia moyo. Na tunaweza kuwa mtu fulani wengine hukumbuka wakati wengine wanapohitaji msaada. Kwa shukrani tukukumbuka msaada kwa wengine na ushawishi mwongozo wa Roho, ni njia tunamkumbuka yeye, ni njia tunahesabu baraka zetu jinsi na kuelewa kila Mungu alivyofanya. La tatu, tunaweza daima kumkumbuka yeye kwa kuamini wakati Bwana atatuhakikisha. Yeye ambaye ametubu dhambi zake, huyu ametasamehewa, na mimi Bwana sizikumbuki tena. Wakati tunapotubu kikamilifu, kijumuisha kuungama na kuziacha dhambi zetu, tukaomba pamoja na Enos wakati hati zetu zinapopotolewa, Bwana atafanya vipi? Na sikiliza jibu, kwa sababu ya imani yako katika Kristo na mwaliko wake kuniweka katika kumbukumbu. Mara tunapotubu na viongozi wa kuhani wanapotangaza kuwa tunastahili, hatuhitaji kuendelea kuungama na kuungama. Kustahili hakuaminishi kuwa kamilifu. Mpango wake furaha hutualia tuwe unyenyekevu kwa amani kwenye safari yake. Na sio kwamba kila siku tuwe na wasiwasi na kukata tamaa au kutokuwa na furaha katika kuamilika kwetu. Kumbuka, yeye anajua vitu vyote. Hatutaki mtu mwingine yote kujua kutuhusu sisi, na bado anatupenda sisi. Wakati mwingine maisha hujaribu imani yetu katika huruma ya Bwana, haki na hukumu na mwaliko wa ukombozi wake uhuru, upatanisho wake kutuponya tunapowasamea wengine na sisi wenyewe. Msichana katika nchi nyingine aliomba kufanya kazi kama mwandishi wa habari, lakini ofisa alikuwa anagawa kazi alimwambia mkatili, alimwambia, kwa saini yangu ninahakikisha hautaweza kuwa mwandishi wa habari, bali utachimba mifereji ya uchafu. Alikuwa mwanamke pekee aliyekuwa anachimba mifereji ya uchafu katika la wanaume. Miaka mingine ilipita, mwanamke huyu alikuwa ofisa. Siku moja mwanaume huyu alikuja akitaji saini yake, akauliza, unanikumbuka mimi? Hakumkumbuka. Alisema, hunikumbuki mimi, lakini nakukumbuka wewe. Kwa saini yako ulinihakikisha nisingekuwa mwandishi wa habari. Kwa saini yako ulinipeleka kuchimba mifereji ya uchafu. Mwanamke pekee katika genge la wanaume. Aliniambia, ninahisi nitamtendea mtu yule vizuri zaidi kuliko alivyonitendea mimi, lakini sikuwa na nguvu hivyo. Wakati mwingine nguvu ile haipo pamoja nasi, lakini inaweza kupatikana katika upatanisho wa Yesu Kristo. Wakati imani inaposailitiwa, ndoto zimevunjika, mioyo imevunjika na kuvunjika tena. Wakati tunataka haki na kuhitaji huruma, wakati ngumi zetu tukizikunja machozi yetu yakitiririka, wakati tunahitaji kukunja nini cha kusikitisha. Maisha sio katili kama inavyoweza kuonekana. Wakati mwingine huruma yake sio na mwisho, inaweza kutusaidia kuona njia yetu, ukweli na maisha. Wakati tunapokumbuka maneno na mfano wake, hatutatoa au kuona maudhi. Baba wa rafiki yangu alifanya kazi kama manekani. Kazi yake ya uaminifu ilionekana hata katika mikono yake iliyoshwa kwa kikamili. Siku moja mtu fulani hekaluni alimwambia baba wa rafiki yangu anatakiwa kuosha mkono yake kabla ya kuhudumia pale hekaluni. Baada ya kuudhika, mtu huyu mwema alianza kusugua vyombo vya familia kwa mkono kwa maji yenye sabuni zaidi kabla ya kuhudhuria hekaluni. Alitoa mfano wa wale ambao wanaopanda kwenye mlima wa Bwana na kusimama katika sehemu ya takatifu wakiwa na mikono iliyo safi na mioyo iliyo safi. Kama tuna hisia mbaya, vinyongo au chuki, au kama tuna sababu ya kuomba msamaha kwa wengine, sasa ndio wakati wa kufanya hivyo. Ya nne, yeye anatualika kukumbuka kwamba daima atatukaribisha nyumbani. Tunajifunza kwa kuuliza na kutafuta. Lakini tafadhali msiache upelelezi mpaka mnafika. Katika maneno ya TSL, kule ulikoanza na kujua sehemu kwa mara ya kwanza, wakati upo tayari, tafadhali fungua moyo wako kwa kitabu cha Mormon tena kwa mara ya kwanza. Tafadhali sali na dhamira ya kweli tena kwa mara ya kwanza. Amini hiyo mapema na usiwe na hofu. Iache ikuzuie imani yako kwa Mungu. Hakuna sehemu ya kutoweza kurudi nyuma tena. Manabii wa zamani na wa sasa wanatuhisi tusiruhusu hitilafu ndogo ndogo za kibinadamu, makosa, udhaifu wetu wenyewe, wengine wetu, hatusababishie sisi kukosa ukweli, maagano na nguvu ya wokovu katika injili ya urejesho. Hili hususan ni muhimu katika kanisa ambako kila mmoja wetu anakuwa kupitia kushiriki. Nabii Joseph Smith alisema, kamwe sijawaambia nilikuwa mkamilifu, lakini hakuna kosa katika maono ambayo nimewafundisha. La tano, tunaweza daima kumkumbuka yeye kwenye sabato kupitia sakramenti. Mwishoni mwa huduma yake duniani na mwanzo wa huduma yake baada ya kufufuka, Mwokozi wetu alichukua mkate na mvinyo na aliomba kwa kumbukumbu mwili na damu yake. Na mara nyingi mtakapofanya hivi, mtakumbuka saa hii kwamba nilikuwa pamoja nanyi. Katika ibada ya sakramenti, tunashuhudia kwa Mungu Baba kwamba tupo tayari kuchukua juu yetu jina la mwanae ili daima kukumbuka yeye na kutii amri zake ambazo ametupatia sisi, ili daima roho wake apate kuwa pamoja nasi. Kama Amulek alivyotufundisha, tunamkumbuka yeye wakati tunaposali juu ya mashamba yetu, mifugo yetu na kaya zetu, na wakati tunapomkumbuka tunakumbuka maskini waliouchi, wagonjwa na wasioteswa. Ya mwisho ya sita, Mwokozi wetu anatualika sisi daima tukumkumbuka yeye jinsi daima anavyotukumbuka sisi. katika ulimwengu mpya mwokozi wetu aliyefufuka aliwalika wale walipokuwepo moja kwa moja kukumba kugusa mikono yake kwenye ubavu wake na kusia alama za misumari katika mikono yake na katika miguu yake. Maandiko yanaelezea ufufuko kama kila mkono wa kiungo kitarudishwa kwenye frame yake stahili kamili na hata unywele wa kichwani hautapotea. Hivyo kwa hiyo tafadhali fikiria jinsi itakavyokuwa kwamba mwili kamili uliofufuka mwokozi wetu bado una vidonda katika ubavu wake na alama za misumari katika mikono yake na miguu yake. Mara nyingi katika historia watu wamekuwa wakiuawa kwa kusulubiwa, lakini mwokozi wetu pekee Yesu Kristo anatukumbatia bado akiwa na alama za upendo wake safi. Pekee anatimiza unabii wa kuinuliwa juu ya msalaba ili aweze kuvuta kila mmoja wetu kwa jina kwake. Mwokozi wetu anatangaza, naam, wanaweza kusahau, bado sitakusahau wewe. Tazama, nimewachora kwenye viganja vya mikono yangu. Yeye hushuhudia, mimi ni yule aliyeinuliwa. Mimi ni Yesu ambaye alisulubiwa. Mimi ni mwana wa Mungu. Mwisho kunukuu. Kwa unyenyekevu nashuhudia na kuomba kwamba daima tukumbuke yeye katika wakati wote, vitu vyote na sehemu zote ambazo tutakuwepo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.
For I was an hungered.
Nilikuwa na njaa na ukanipa chakula. Nilikuwa na kiu, mkanipa kinywaji. Nilikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nilikuwa uchi na mkanivika. Amin nawaambia, kadri mnavyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Inakaribiwa kuwa kunao wakimbizi milioni 60 duniani kufikia sasa. Hii ina maana kwamba mmoja kati ya watu 122 wamelazimika kutoroka majumbani kwao na nusu yao ni watoto. Inastua kuzingatia idadi hii, utafakari kuhusu namna hayo, haitafakari kuhusu namna maisha ya watu mmoja kwa mmoja. Kazi yangu sasa ni kule Ulaya ambako milioni na robo ya wakimbizi waliwasili kutoka Middle East na Afrika. Tunawaona wengi wao wakija wakiwa na nguo tu walizovaa na kibagi kidogo. Wengi wao wanakuwa hawana elimu sana na wamekuwa wameacha vitu mbalimbali kama shule, nyumba na kazi. Chini ya uongozi wa rais wa kwanza, kanisa linafanya kazi pamoja na mashirika 75 katika nchi 17 za Ulaya. Mashirika haya yanajumuisha taasisi kubwa za kimataifa na miradi midogo ya kijamii, kutoka mashirika ya serikali hadi miradi ya hisani ya dini na ulimwengu. Tuna bahati kushirikiana na kujifunza kutoka na wengine kufanya kazi na wakimbizi duniani kote kwa miaka mingi. Kama waumini wa kanisa, kama binadamu, hatuhitaji kutazama nyumba sana katika historia yetu kutafakari mambo ambayo yametokea wakati tulipokuwa wakimbizi. Weekend iliyopita nilizungumza na dada mkimbizi, dada Linda Button. Aliwauliza wanawake kanisani kuzingatia kama hadithi hiyo ni ya kwake. Hadithi yao ni hadithi yetu. Miaka mingi iliyopita kulikuwa na mijadala mikali serikalini katika jamii mbalimbali kuhusu kueleza sifa binafsi za mkimbizi na jambo lipi linaweza kufanya kuwasaidia. Mawazo haya kwa njia yoyote ile hayana lengo la kujihusisha na mijadala hii mikali wala kusema juu ya sera za uhamiaji, lakini badala yake kuwalenga watu ambao wamefukuzwa kutoka majumbani kwao na nchini mwao kwa sababu ya vita ambavyo hawakuvianzisha. Mwokozi anajua jinsi ilivyo kuwa mkimbizi, ilivyo kuwa mkimbizi. Yeye alikuwa mmoja. Kama mtoto mdogo, Yesu na familia yake walikimbilia Misri. Walitoroka mauaji makali ambayo angeweza kufanywa na Herodi. Na katika nyakati mbalimbali aliweza kujikuta akiwa na macho yake alikuwa hatarini. Na hatimaye alijisalimisha. Na aliweza kuepuka mapanga kifo cha watu wachache. Aliweza kutufundisha jinsi ya kupendo, kupendana sisi kwa sisi, kuwapenda majirani zetu kama sisi tunavyojipenda wenyewe. Kweli dini iliyo safi na isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao, na kuangalia maskini na wenye shida na kuwapatia msaada ili kwamba wasiteseke. Imetia msukumo kushuhudia vile ambavyo waumini wa kanisa ulimwenguni kote wametoa kwa ukarimu ili kuwasaidia watu binafsi na familia yao ambao wamepoteza mengi. Kote kule Ulaya hasa nimeona waumini wengi wa kanisa ambao wamehisi msimamo wao kwa kufurahia jinsi walivyoshiriki katika swala hili ili kuweza kuwafikia na kuwahudumia wale ambao wako kwenye mahitaji. Kanisa limetoa makazi na huduma ya kiafya. Vigingi na misheni vimekusanya maelfu ya vifaa vya usafiri. Vingine vimetoa chakula, maji, mavazi, baiskeli, vitabu, mifuko ya mabegani na vinginevyo zaidi. Watu binafsi kutoka Scotland na Sicily wametoa huduma ya kila aina inayoweza kufikirika. Madaktari na wauguzi wamejitolea na kutoa huduma mahali ambapo wakimbizi wanawasili wakiwa wameloa. Wakiwa na baridi, mara nyingi wakiwa wana kiwewe cha safari. Wakati kama mkimbizi, nimepoanza mchakato wa kutazama makazi mapya, mashiriki ya maeneo mbalimbali, kujifunza lugha ya nchi yenyeji na wengine. Na katika kuwafurahisha watoto wao, tuliweza kuwagawia matoi na vifaa vingine kama vya muziki na michezo. Wengine waliweza kutoa sindano za kufuma na kwa vijana na wazee. Waumini wa kanisa wenye uzoefu mwingi ambao wamehudumu kwa miaka mingi katika uongozi wanaweza kushuhudia kwa ukweli kwamba kuhudumia watu hawa walio na mahitaji ya dharura umepokea uzoefu mkuu wa hisia ya kutimiza zaidi katika huduma yao kufikia sasa, kuokoa yote yaliyo mema kwa kina ndani yao. Kwa wakati wa baridi, kama ilivyokuwa miongoni mwa wengine wengi, mama mmoja mjamzito kutoka Syria alitaka hakikishiwe kama angeweza kujifungua katika baridi hiyo kwa usalama. Wakati kule Syria alikuwa ni profesa wa chuo kikuu. Kule Ugiriki nilizungumza na familia ambayo ilikuwa bado ikitetemeka kwa baridi kutokana na kuvuka kutoka Ugiriki kati ya boti ndogo kuingia hapa. Baada ya kutazama machozi yao na kusikiliza simanzi zao za hofu na waliotoloka na za sifa walizokuwa nao tayari, sitoweza kuwa tena. Kutoa utunzaji wa msaada na baadhi ya kujitolea wafanyakazi hao walioweza kutoa msaada huo, wengi wao walikuwa wanachama wa kanisa. Katika muda mwingi waliweza kutoa kwa haraka huduma kwa wale walokuwa wakiingia, wakimbizi wote walokuwa wakiingia. Miongoni mwa juhudi zake zingine zilihesabika. Na mama mmoja aliweza kuhakikisha kwamba wanawake na watoto wanapata huduma ya haraka. Na pia aliweza kuomba waweze kuwa na matokeo bora. Yeye kama wengi wao, naye alikuwa malaika wa kweli kuwakumua kuhudumu, ambaye matendo yake yameweza kuonekana. Aliwahudumia wale mabwana wake na wale wote ambao walikuwa wamejitolea kupunguza mateso yaliyo karibu mwao kama Alma. Na hivyo hata katika hali yao na kufanikiwa, hawakumfukuza yeyote aliyekuwa uchi. au wale alio na njaa na wala alio na kiu, au wale ambao waliokuwa wagonjwa, au wale ambao hawakuwa wamerishwa. Walikuwa wakarimu kwa wote, wote vijana na wazee, kwa wale wote waliokuwa na huru na wale wafungwa, wanawake kwa wanaume, walioshiriki kanisani na hata ambao hawakuwa washiriki. Mradi tu walikuwa wakihitaji. Ni lazima tuwe waangalifu kwa katika habari na hatima za wakimbizi, na kwa namna fulani isije ikawa kawaida. Wakati mshtuko wa awali unapodidimia na bado vita vinaendelea na familia zinazidi kuja, mamilioni ya wakimbizi kote duniani ambao simulizi zao hazifikii kwenye vyombo vya habari, wangali wanahitaji msaada wa dharura. Kama utauliza ni wafanyeje, na tukumbuke kwamba kama wanakuelekeza katika familia zetu na majukumu mengine, lazima tusitarajie viongozi wetu wapange miradi, lakini kama watu binafsi au familia zetu tunaweza kushiriki katika kuhudumia. Katika kujibu mwaliko kutoka urais wa kwanza, shiriki katika huduma kama ya Kristo kwa wakimbizi kote duniani, urais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama wasichana msingi wamepanga juhudi za usaidizi zitwazo nilikuwa mgeni. Dada Burton aliwasilisha haya kwa wanawake wa kanisa weekend iliyopita katika kikao kikuu cha wanawake. Kunayo mawazo mbalimbali yanayoweza kusaidia, rasilimali, mapendekezo au kutoa huduma ya kwenye nilikuwa mgeni inayopatikana katika lds.org. Anza kupiga magoti ukiomba, kisha fikiria kuhusu kufanya jambo la karibu kwa nyumbani katika jamii zetu, ambao utaweza kupata watu ambao wanahitaji usaidizi kukabiliana na mazingira mapya. Lengo muhimu ni kutoa huduma kwa wale wanaohitaji msaada na kuwawezesha kuwa wachapakazi na kuwa na maisha ya kujitegemea. Nafasi zetu za kutoa msaada ni nyingi mno. Unaweza kuwasaidia wakimbizi waliopewa makazi kujifunza lugha ya nchi yenyeji, kuboresha ujenzi wa kazi au kufanya mazoezi ya mahojiano ya kazi. Unaweza kujitolea kwa wahisani wa familia ya mama aliyemja ambao wazazi wao wapo, na kutegemeana na tamaduni gani hata katika kitu life. Baadhi ya kata vigingi tayari vina mashirika ya kuaminika ya kushirikiana nayo, na pia kulingana na hali yako unaweza kutoa msaada kwa ajili ya kuhudumu kazi hiyo. Kwa kuongezea, kila mmoja wetu anaweza kutoa ufahamu wetu na kuweza kuwa hudumu kwa matukio mengi ambayo dunia ambayo hufanya familia hizo kutoroka nyumbani kwao. Ni lazima tufanye kusaidia kulingana na jinsi, bila kujali mila. Uhusiano huo halisi utakuwa na utaweza kutusaidia kuhudumu kwa mafanikio. Bwana ametuagiza kwamba vigingi vya Sayuni vinafaa kuwa ngome na kimbilio la wakimbizi kutoka kwenye dhoruba. Tunatengeneza kimbilio. Acheni tuongoke kwenye sehemu zetu za salama, na tuweze kushirikiana nao tukitegemea mema, huduma katika Mungu ambao inatoka kwetu sisi wanadamu, na upendo ambao unatazama zaidi tofauti zetu kitamaduni na kitikadi, kwamba sisi sote ni watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo. Kuwa mkimbizi kunaweza kuwa wakati wa maamuzi katika maisha ya wale ambao ni wakimbizi, lakini kwa mkimbizi kuelekea hakuelezei sifa binafsi. Kama maelfu ya waliohesabika mbele ya katika kipindi hicho kifupi, wengi baadhi yao watakuja kwa ushindi wa tuzo ya Nobel, wakifanya kazi ya umma kama madaktari, wanasayansi, wanamuziki, viongozi wa kidini, wakichangia katika nyanja mbalimbali kabla pale ambapo watakuwa wamepoteza kila kitu. Lakini muda huu ambao wako nao hawaelezei ni watu wa aina gani. Amini nawaambieni, kadi mnavyowatendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Thank you, brethren.
Asante, kaka. Kwa ishara kutoka kwa msimamizi wa muziki, mkusanyiko utasimama na kujiunga katika kuimba na kwaya, Guide us, O thou great Jehovah. Baada ya kuimba, tutafurahi kusikia kutoka kwa mzee Darin Hedgehog wa Akidi ya Mitume 12. Atafuatiwa na mzee Kent F. Richards na Paul H. Vich Johnson wa 70. Kisha kwaya itaimba The Day Dawn is Breaking.
This is the 186th annual general
conference. Mkutano wa 186 wa kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho.
Central to the
gospel. Msingi katika Injili ya Yesu Kristo ni mpango wa wokovu wa Baba kwa ajili ya ukuaji wa milele wa watoto wake. Mpango huo ulivyoelezwa katika mfunuo wa kisasa unatusaidia kuelewa mambo mengi tunayokabiliana nayo katika maisha haya. Ujumbe wangu unalenga jukumu muhimu la upinzani katika mpango huo. Madhumuni ya maisha ya dunia kwa watoto wa Mungu ni kutoa uzoefu unaohitajika kuendelea kwenye ukamilifu na hatimaye kutambua hatima yao ya ukiungu kama warithi wa uzima wa milele. Kama Rais Monson alivyotufundisha kwa nguvu asubuhi ya leo, tunaendelea kwa kufanya uamuzi ambao tunajaribiwa nao ili kuonyesha kwamba tutafuata amri za Mungu. Ili kujaribiwa ni lazima tuwe na uhuru wa kuchagua kati ya njia mbadala. Kutoa njia mbadala ambayo kwayo tunatumia uhuru wetu, lazima kuwe na upinzani. Sehemu iliyobaki ya mpango wote ni muhimu pia. Tunapofanya uchaguzi mbaya, Kwa kuwa tutafanya hivyo, tunachafuliwa na dhambi na ni lazima tusafishwe ili tuendelee mbele kwenye hatima yetu ya milele. Mpango wa Baba hutoa njia ya kufanya hivyo, njia ya kukidhi mahitaji ya milele ya haki. Mwokozi analipa gharama ya kutukomboa kutoka katika dhambi zetu. Mwokozi huyo ni Bwana Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu Baba wa milele, ambaye toleo lake la upatanisho, ambaye mateso yake hulipia gharama ya dhambi zetu kama tutatubu. Mojawapo ya maelezo bora ya jukumu lililopangwa la upinzani katika kitabu cha Mormoni, katika mafundisho ya Lehi kwa mwanawe Yakobo, kwani lazima kuwe na upinzani katika vitu vyote. Kama si hivyo, utakatifu usingepatikana, wala uovu, wala utakatifu wa hofu, wala uzuri ya ubaya. Matokeo yake, Lehi aliendelea, kwa hivyo Bwana Mungu amemruhusu mwanadamu kujitendea mwenyewe. Kwa hivyo, mwanadamu asingeweza kujitendea mwenyewe bila kuvutiwa na moja au nyingine. Mwisho wa kunukuu. Vile vile katika ufunuo wa kisasa, Bwana anatangaza, na hapana budi kwamba ibilisi lazima wajaribu wanadamu, vinginevyo wasingeweza kujiamulia wao wenyewe. Mwisho wa nukuu. Upinzani ulikuwa muhimu katika bustani ya Edeni. Kama Adamu na Hawa wasingefanya uchaguzi ambao ungeleta maisha ya dunia, Lehi alifundisha, wangeishi katika hali ya kitoto, bila kutenda mema, kwani hawakujua dhambi. Tangu mwanzo, uhuru na upinzani vilikuwa muhimu katika mpango wa Baba na katika uasi wa Shetani dhidi ya mpango huo. Kama vile Bwana alivyomfunulia Musa katika baraza ya mbinguni, Shetani akatafuta kuangamiza haki ya mtu ya kujiamulia. Uharibifu huo ulikuwa ni dhahiri katika sera za toleo la Shetani. Alikuja mbele ya Baba akasema, tazama, niko hapa, nitume mimi, nitakuwa mwanao, nami nitawakomboa wanadamu wote, ili hata nafsi moja isipotee, na hakika nitatenda hivyo. Kwa sababu hiyo nipe mimi heshima yako. Hivyo, Shetani akapendekeza kutekeleza mpango wa Baba kwa njia ambayo ingezuia kufanikiwa kwa kusudi la Baba na kumpa Shetani utukufu wake. Pendekezo la Shetani lingehakikisha usawa kamili. Lingewakomboa watu wote ili hata nafsi moja isipotee. Pasingekuwa na uhuru au uchaguzi wa mtu yeyote, na kwa hiyo hakuna haja ya upinzani. Pasingekuwa na majaribio, kushindwa na mafanikio. Pasingekuwa na ukuaji wa kufikia lengo ambalo Baba anawatakia watoto wake. Maandiko yanaandika kwamba upinzani wa Shetani ulisababisha vita mbinguni, ambapo watu wote, theluthi mbili ya watu wa watoto wa Mungu, walistahili haki ya kuona maisha ya dunia kwa kuchagua mpango wa Baba na kukataa uasi wa Shetani. Madhumuni ya Shetani yalikuwa ni kujichukulia mwenyewe heshima na uwezo wa Baba. Kwa hiyo Baba alisema, kwa sababu yule Shetani aliasi dhidi yangu, nikamfanya atupwe chini na nafsi zote zilizotekeleza uhuru wao kumfuata yeye. Kutupwa chini kama roho zisizokuwa na miili duniani, Shetani na wafuasi wake wanajaribu na kutafuta kudanganya na kuwaongoza utumwani watoto wa Mungu. Ndiposa yule mwovu ambaye alipinga na kutaka kuharibu mpango wa Mungu, kwa kweli aliuwezesha, kwa sababu ni upinzani ambao huwezesha uchaguzi, na ni fursa ya kufanya uchaguzi wa haki ndio huelekea ukuaji ambao ni madhumuni ya mpango wa Baba. Cha muhimu, majaribu ya kufanya dhambi sio aina ya pekee ya upinzani katika maisha. Baba Lehi alifundisha kwamba kama kungekuwa kuanguka kusingefanyika, Adamu na Hawa wangeishi katika hali ya kitoto bila shangwe, kwani hawakufahamu dhiki. Bila tajriba ya upinzani duniani, vitu vyote lazima viwe kitu kimoja, ambapo hapata kuwa na furaha wala dhiki. Kwa hivyo, Baba Lehi aliendelea, baada ya Mungu kuumba vitu vyote ili kutimiza makusudio yake ya milele katika hatima ya mwanadamu, ilibidi kuwe na upinzani, hata tunda lililokataliwa kinyume cha mti wa uzima, moja likiwa tamu na jingine likiwa chungu. Mafundisho yake juu ya sehemu hii ya mpango wa wokovu yanamalizika kwa maneno haya, na nukuu, lakini tazama, vitu vyote vimetendwa kwa haki ya yule ajuaye vitu vyote. Adamu alianguka ili wanadamu wawe, na wanadamu wapo ili wapate shangwe. Upinzani katika hali ngumu inayotukabili duniani pia ni sehemu ya mpango ambayo inaendeleza ukuaji wetu duniani. Sisi sote tunapitia taabu zinazotujaribu. Baadhi ya majaribu hayo ni vishawishi vya kufanya dhambi. Baadhi ni changamoto za maisha mbali na dhambi za kibinafsi. Baadhi ni kubwa sana, baadhi ni ndogo, baadhi yanaendelea, na baadhi ni matukio tu. Hakuna hata mmoja wetu ambaye hawezi kupatwa na matatizo. Upinzani unaturuhusu kukua kuelekea kwa kile Baba yetu wa mbinguni anataka tuwe. Baada ya Joseph Smith kukamilisha kutafsiri kitabu cha Mormoni, ilimbidi apate mchapishaji. Hii haikuwa kazi rahisi. Mchangamano wa mswada huu mrefu na gharama za uchapishaji na kuunganisha maelfu ya nakala haikuwa rahisi. Kwanza Joseph alimwendea E.B. Grandin, mchapishaji wa Palmyra, ambaye alikataa. Alafu akamtafuta mchapishaji mwingine huko Palmyra, alikataa. Alisafiri hadi Rochester, maili 25, na kukutana na mchapishaji maarufu zaidi katika New York, ambaye pia alimkataa. Mchapishaji mwingine wa Rochester alikuwa tayari, lakini hali ilifanya huu mpangilio kutowezekana. Wiki zilikuwa zimepita, na Joseph lazima alikuwa ameshangazwa kutokana na upinzani katika kutimiza kazi yake takatifu. Bwana hakuifanya kuwa kazi rahisi, lakini aliiwezesha. Jaribio la tano la Joseph lilikuwa ni safari ya pili kwa mchapishaji wa Palmyra aitwaye Grandin, ambayo ilifanyikiwa. Miaka baadaye, Joseph alifungwa jela kwa uchungu huko jela ya Liberty kwa miezi mingi. Alipoomba ili kupata nafuu, Bwana alimwambia kwamba mambo haya yote yatakupa wewe uzoefu, yatakuwa kwa faida yako. Sisi sote tunafahamu aina kadhaa za upinzani katika maisha zisizosababishwa na dhambi zetu binafsi, ikiwemo magonjwa, ulemavu na kifo. Rais Monson alielezea, na nukuu, baadhi yenu pengine mnaweza kuwa mmelia katika mateso yenu, mkishangani kwa nini Baba yetu wa mbinguni amewaacha kupitia aina yoyote majaribio inayowakabili. Maisha yetu ya dunia, hata hivyo, hayakukusudiwa kuwa rahisi au yenye raha mfululizo. Baba yetu wa mbinguni anajua kwamba tunajifunza na kukua na kupitia kwa changamoto ngumu, huzuni za kuvunja moyo na maamuzi mazito. Kila mmoja wetu anapitia siku za giza, wakati wapendwa wanapokufa, wakati mgumu, wakati afya zetu zinadhoofika, hisia za kuachwa, wakati tunaowapenda wanaonekana kutuacha. Haya na majaribu mengine yanatukabili na mitihani halisi ya uwezo wetu wa kuvumilia. Juhudi zetu za kuboresha maadhimisho yetu ya siku ya Sabato zinaleta mfano rahisi wa upinzani. Tuna amri ya Bwana ya kuheshimu Sabato. Baadhi ya maamuzi yetu yanaweza kukiuka amri hiyo, lakini maamuzi mengine katika jinsi ya kutumia muda wakati wa Sabato ni swali tu la kama tutafanya kitu chema au kile kilicho bora au bora zaidi. ili kuonyesha upinzani wa majaribu. Kitabu cha Mamoni kinaelezea mbinu tatu ambazo shetani atatumia katika siku za mwisho. Kwanza atatawala katika mioyo ya watu, watoto wa watu, na kuwakoroga kuwa na hasira dhidi ya yaliyo mema. Pili, atawatuliza na kuwaliwaza washiriki mbali katika usalama wa kidunia, akisema Sayuni, katika Sayuni yote ni mema. Tatu, atatufunulia hakuna kuzimu na mimi si shetani, kwa maana hamna shetani, na kwa hiyo hakuna mema na mabaya. Kwa sababu ya upinzani huu tunaonywa tusilegee katika Sayuni. Kanisa katika thima yake takatifu, na sisi katika maisha yetu binafsi tunaonekana kupitia upinzani mwingi leo. Labda kama kanisa linavyokuwa kwa nguvu na sisi washiriki tunakuwa katika imani na utiifu, shetani anaongeza uwezo wa upinzani wake, hivyo tutaendelea kuwa na upinzani katika mambo yote. Baadhi ya upinzani hizi hutokana na washiriki wa kanisa, baadhi ambao hutumia uelewa binafsi ya hekima ili kupinga mwelekeo wa kinabii. Wanajipatia cheo kilichochukuliwa kwenye vikundi vilivyochaguliwa, wapinzani waaminifu. Hata kama ni sahihi kwa demokrasia, hakuna idhini kwa dhana hii katika serikali ya ufalme wa Mungu, ambapo maswali yanaheshimiwa na wala sio upinzani. Kama mfano mwingine, kuna mambo mengi katika historia yote ya zamani ya kanisa, kama vile kile Joseph Smith alichokifanya au hakukifanya katika kila hali, ambayo baadhi wanatumia kama msingi wa upinzani. Kwa wote nasema, ishi kwa imani na uweke mategemeo kwenye mafundisho ya Mwokozi, kwamba tunapaswa kuwatambua kwa matunda yao. Kanisa linafanya juhudi kubwa ili kuwa na uwazi na rekodi tulizo nazo, lakini baada ya yote tunayoweza kuchapisha, washiriki wetu wakati mwingine wanaachwa na maswali ya muhimu ambazo haziwezi kutatuliwa kwa kusoma tu. Hiyo ndiyo maoni ya historia ya kanisa juu ya upinzani katika mambo yote. Mambo mengine yanaweza tu kueleweka kwa imani. Tegemeo letu la mwisho lazima liwe ni imani katika ushahidi tuliopokea kutoka kwa Roho Mtakatifu. Mungu mara chache sana anakiuka uhuru wa watoto wake kwa kuingilia kati dhidi ya baadhi kwa misaada ya wengine, lakini yeye hupunguza mizigo ya mateso yetu na kutuimarisha kuyabeba, kama alivyofanya kwa watu wa Alma katika nchi ya Helamu. Yeye hazuii majanga yote ya asili, lakini yeye hujibu maombi yetu, kama alivyofanya na dhoruba kubwa ambayo ikawa inatishia kukatisha kuwekwa wakfu kwa hekalu huko Fiji, na kama alivyofanya wakati wa mabomu kwenye uwanja wa ndege wa Brussels na kuwapotezea maisha watu, lakini kuwajeruhi wamishinari wetu wanne. Kupitia kwa upinzani wote wa maisha, tuna hakikisho wa Mungu kwamba atabariki mateso yetu kwa faida yetu. Pia tumefundishwa kuelewa uzoefu wetu wa dunia na amri zake kwenye muktadha wa mpango wake mkubwa wa wokovu, ambao unatuambia lengo la maisha na unatupa uhakika wa Mwokozi, ambaye katika jina lake inashuhudia ukweli wa mafundisho haya. Kwa jina la Yesu Kristo, amina.
Just a few months before the death of the prophet Joseph Smith.
Miezi michache baada ya kifo cha nabii Joseph Smith, alikutana na wale 12 kuzungumzia kuhusu mahitaji makubwa ambayo kanisa lilihitaji katika wakati ule mgumu. Aliwaambia, tunahitaji hekalu zaidi ya kitu kingine chochote. Kwa hakika hivi leo katika nyakati hizi za majaribu, kila mmoja wetu na familia zetu tunahitaji hekalu zaidi ya kitu kingine chochote.
Wakati wa kuwekwa wakfu hekalu hivi majuzi, nilisisimka na tukio lote zima. Nilipenda ufunguzi wa hekalu kuamkia wageni wengi waliokuja kuona hekalu, sherehe za kitamaduni pamoja na changamfu na msisimko wa vijana, ikifuatiwa na vikao vya ajabu vya uwekaji wakfu. Roho nzuri alitanda, watu wengi walibarikiwa. Na kisha asubuhi iliyofuata, mke wangu nami tuliingia katika birika ya ubatizo kushiriki katika ubatizo kwa niaba ya baadhi ya mababu zetu. Nilipoinua mkono wangu wa kuanza ibada, nilikuwa karibu nizidiwe na nguvu za Roho. Nilielewa tena kwamba iko katika ibada. Kama Mungu alivyoonyesha, ukamilifu wa ukuhani wa Melkizedeki unapatikana katika hekalu na ibada zake. Kwani ndani ya ufunguo za ukuhani mtakatifu zimewekwa ili mpate kupokea heshima na utukufu. Kwa hiyo katika ibada hizo nguvu za uchaji Mungu hudhihirika. Ahadi hii ni kwa ajili yako na kwa ajili ya familia yako. Jukumu letu ni kupokea kile ambacho Baba yetu ametoa. Kwani yule atoaji atazidishiwa tele hata uwezo. Uwezo ambao yeye ataupatia na sasa na milele. Uwezo wa kuwa na wana wa binti wa Mungu, kujua nguvu za mbinguni, kunena katika jina lake na kupokea nguvu za Roho wake. Hizi nguvu zinapatikana kibinafsi kwa kila mmoja wetu kupitia ibada na maagano ya hekalu. Nifai aliona siku yetu katika ono lake. Mimi Nifa niliona nguvu za mwana kondoo wa Mungu, kwamba ziliwashukia watakatifu wa kanisa la mwana kondoo, na kwamba watu wa agano wa Bwana ambao walitawanyika kote usoni mwa dunia na walikuwa wamejikinga kwa utakatifu na kwa nguvu za Mungu katika utukufu mkuu. Nilipata heshima hivi majuzi ya kuwa kwenye ufunguaji wa hekalu pamoja na Rais Russell M. Nelson na familia yake. Alipokuwa anakusanya kuzunguka madhabahu ya kuunganisha, akawaeleza kwamba kila kitu tunafanya ndani ya kanisa, kila mkutano, shughuli, somo na huduma ni kutayarisha kila mmoja wetu kuja hekaluni na kupiga magoti kwenye madhabahu kupokea baraka zote Baba alizotuahidi milele na milele. Tunapohisi baraka za hekaluni katika maisha yetu, mioyo yetu hugeuka, familia zetu wote walio hai na waliokufa. Hivi majuzi nilishuhudia familia yao zao watatu wakishiriki katika ubatizo pamoja na kwa niaba ya mababu zao. Hata bibi alishiriki, ingawa alikuwa na hofu kiasi kwamba huenda chini ya maji mwenyewe. Wakati alipoibuka kutoka kwenye maji na kumkumbatia mumewe, alikuwa na machozi ya furaha. Babu na baba kisha walibatizana wao kwa wao na wengi na wajukuu. Ni furaha kubwa jinsi gani familia inaweza kupata uzoefu pamoja. Kila hekalu lina kipaumbele cha muda maalum kwa familia, kuruhusu wewe kama familia kupanga muda kwenye sehemu ya kubatizia. Muda mfupi kabla ya kifo chake, Rais Joseph Fielding Smith alipokea maono ya ukombozi wa wafu. Alifundisha kwamba wale walio kwenye ulimwengu wa kiroho wanategemea kikamilifu juu ya ibada ambazo tunazipokea kwa niaba yao. Maandiko yanasema wafu wanaotubu watakombolewa kwa njia ya utii kwa ibada za nyumba ya Mungu. Tunapokea ibada kwa niaba yao, lakini wanafanya na wanawajibika kwa kila agano linalohusika katika kila ibada. Kwa hakika pazia ni jembamba kwetu sisi na sehemu kamilifu kwao katika hekalu. Nini basi ni majukumu yetu binafsi kushiriki katika kazi hii kama wateja na kama wafanyakazi? Nabii Joseph Smith aliwafundisha watakatifu katika mwaka 1940 kwamba juhudi kubwa lazima zifanye na dhamira itahitajika. Na kama kazi ya kujenga hekalu lazima iharikishwe katika uadilifu, haina budi watakatifu kuwekea uzito muhimu wa vitu hivi katika akili zao na kisha kuchukua hatua hizo za lazima kuwapeleka kwenye kufanya kazi na kujiandaa kwa ujasiri kuamua kufanya yote wanayoweza na kujisikia wenyewe hivyo wakupendelea vile vile vyote yaliwategemea wao peke yao. Katika kitabu cha Ufunuo tunasoma, je, watu hao walivikwa mavazi meupe ni akina nani? Nao wanakwenda wapi? Hao ndio wale wanaotoka katika dhiki ile ile kuu, nao wamefunua mavazi yao ya kuwafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo mbele ya kiti cha enzi za Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye akatie katika kiti cha enzi atatanda hekima juu yao. Hamwezi kuona tu katika macho ya akili yenu wale wanaohudumu katika akili yenu katika hekalu leo? Ni zaidi ya 220,000 na mahekalu 150 duniani kote. Bado kuna nafasi kwa hata zaidi na kwa uzoefu mzuri. Wakati Rais Gordon B. Hinckley alipotangaza wazo la mahekalu madogo, wengi kaluni alifundisha kwamba wafanyakazi wote wa ibada watakuwa watu wa pale pale ambao watahudumia katika nafasi zao katika kata na vigingi vyao. Kwa kawaida wafanya kazi huitwa kuhudumu kwa miaka 2-3 kukiwa na uwezekano wa kuongeza muda. Haikusudii kwamba mara unapoitwa utakaa ili mradi una uwezo. Wengi wa wafanyakazi waliohudumu kwa muda mrefu wanaondoka na upendo kwa hekalu wanapopumzishwa. Na karibu miaka 100 iliyopita Mtume John alifundisha, tunahitaji wafanyakazi zaidi kukamilisha kazi ya ajabu. Tunahitaji waumini wengi kwenye kazi ya hekalu wakichukuliwa kutoka karita zote. Muda umefika. Wakati huu mwendo mpya wa hekalu kuwaleta kwenye hudumu hai watu wote wa rika zote. Kazi ya hekaluni ni ya kunufaisha sana kwa vijana na watendaji kama ilivyo kwa wazee walioacha nyuma yao mizigo mingi ya maisha. Kijana anahitaji sehemu yake katika hekalu hata zaidi ya baba yake na babu yake walioimarika uzoefu wa maisha. Na msichana ambaye ndiye kwanza anaanza maisha anahitaji roho, ushawishi na mwelekeo ambao unakuja kutoka katika ushiriki katika ibada ya hekaluni. Katika mahekalu mengi, marais wa mahekalu wanawakaribisha wamishonari wapya na wale ambao wameshapa endowment vijana kuhudumu katika muda mfupi tu kwa wafanyakazi wa ibada kabla ya kwenda MTC. Vijana hawa hawabarikiwi tu kuhudumu, lakini wanaongeza uzuri wa roho na roho wote wanaohudumia katika hekalu. Niliwauliza baadhi ya vijana waliohudumu kabla na baada ya mission kushiriki uzoefu zao. Walitumia misemo kama ifuatayo kuelezea uzoefu wao wa hekaluni. Nilipohudumia hekaluni, niliguswa na hisia kuwa karibu sana baba wa mbinguni na mwokovu. Nilihisi amani na furaha. Nina hisia kuwa nyumbani. Ninapokea utakatifu, nguvu na uwezo. Ninahisi umuhimu wa maagano yangu matakatifu. Hekalu limekuwa sehemu yangu. Wale ambao tunawahudumia wanakuwa karibu wakati wa ibada. Inanipa mimi uwezo wa kushinda vishawishi. Na hekalu imebadilisha maisha yangu milele. Kuhudumu katika hekalu ni fahari na uzoefu wenye nguvu kwa watu wa rika zote. Hata baadhi ya maharusi wapya wanaohudumu pamoja, Rais Nelson amefundisha huduma katika hekalu ni shughuli tukufu ya familia. Kama wafanyakazi wa ibada, zaidi ya kupokea ibada kwa mababu zetu, mnaweza pia kuongoza ibada kwa ajili yao. Kama Wilford Woolford alivyosema, ni wito gani mkuu mwanaume yote au mwanamke yote anaweza kuwa nao katika dunia kushika mikono mwake, uwezo wa mamlaka ya kwenda mbele na kusimama katika ibada za wokovu? Unakuwa chombo katika mikono wa Mungu katika wokovu wa roho ile. Hakuna kitu walichopewa binadamu ambacho ni sawa na hicho. Anaendelea, minongono mizuri ya Roho Mtakatifu utapewa wewe na hazina ya mbinguni, na ushirikiano na malaika utaongezwa muda hadi muda. Hii inasaili ninyi wote ninaweza kutoa dhabihu wa miaka michache uliohudumia katika mwili. Rais Monson hivi majuzi alitukumbusha kwamba baraka za hekaluni ni gharama kubwa sana. Hakuna dhabihu iliyo kubwa sana. Njoo hekaluni. Njooni kila mara. Njooni pamoja na familia zenu. Njooni na mwasaidie wengine pia waje. Hawa ni nani waliovikwa mavazi meupe? Ndugu na kina dada zangu, ninyi ndio wao. Ninyi ndio mmepokea ibada za hekaluni. Nani ameweka maagano yenu hata kwa dhabihu? Ninyi mnawasaidia familia zenu kupita baraka za huduma ya hekalu, na mliwasaidia wengine wote. Asanteni kwa huduma zenu. Ninashuhudia kwamba kila hekalu ni nyumba yake takatifu na kwamba ndani yake kila mmoja wenu anaweza kujifunza na kujua nguvu ya uchaji wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
A week ago was Easter.
Wiki moja iliyopita ilikuwa Pasaka, na fikiri zetu zilikuwa zimelenga tena dhabihu ya upatanisho na ufufuo wa Yesu Kristo. Huu mwaka uliopita nimekuwa nikifikiria na kutafakari kuhusu ufufuo kushinda za kawaida. Karibu mwaka mmoja uliopita binti yetu Alisa aliaga dunia. Alikabiliana na saratani kwa takriban miaka 8 na upasuaji kadhaa, matibabu mengine tofauti, miujiza ya kusisimua na masikitiko makubwa. Tulitazama hali yake ya mwili wake ukidhoofika wakati alipokuwa akikaribia mwisho wa maisha yake. Ilikuwa ni uchungu mkali kutazama haya yakifanyika binti yetu mpendwa, yule mtoto mdogo mwenye macho yenye kung'ara, ambaye alikuwa na kukua na vipaji, mwanamke na ajabu na mama. Nilidhani moyo wangu umevunjika. Mwaka jana wakati wa Pasaka, zaidi tu ya mwezi mmoja baada ya yeye kuaga dunia, Alisa aliandika, Pasaka ni kumbusho la yale yote ninayotumaini kwangu. Kwa siku moja nitaponywa na siku moja nitakuwa mzima. Siku moja nisitakuwa na chuma chochote au plastiki ndani yangu. Siku moja moyo wangu utakuwa huru na hofu, na akili yangu huru na wasiwasi. Siombi haya yafanyike hivi karibuni, lakini ninafurahia kwa kweli, ninaamini katika maisha mazuri ya baadaye. Ufufuo wa Yesu Kristo unahakikisha vitu ambavyo Alisa alitumaini na kuelewa ndani ya kila mmoja wetu. Sababu ya matumaini yaliyo ndani yetu. Rais Gordon B. Hinckley alizungumzia ufufuo kama tukio kuu zaidi ya yote katika historia ya binadamu. Ufufuo umeletwa na upatanisho wa Yesu Kristo na ni muhimu katika mpango mkuu wa wokovu. Sisi ni watoto wa kiroho wa wazazi wa mbinguni. Tunapokuja katika maisha haya duniani, roho zetu zinaunganishwa na miili yetu. Sisi hupitia furaha yote na changamoto zote zinazohusika na maisha duniani. Wakati mtu anapoaga dunia, roho yake inatenganishwa na mwili wake. Ufufuo unafanywa kuwa na uwezo wa roho ya mtu na mwili kuunganishwa tena. Lakini safari hii, mwili huo utakuwa wa kutokufa na mkamilifu. Usihisi chungu, magonjwa au shida zinginezo. Baada ya ufufuo, roho haitawahi tena kutenganishwa na mwili, kwa sababu ufufuo wa Mwokozi ulileta ushindi kamili dhidi ya kifo. Ili tuweze kufikia hatima yetu ya milele, tunahitaji kuwa na nafasi hii ya kutokufa, roho na mwili iliyounganishwa milele, pamoja na roho na mwili wa kutokufa ikiwa imeunganishwa isitenganishwe kamwe tena. Kwa kweli, bila ufufuo hatuwezi kupokea ukamilifu wa furaha, lakini tungelikuwa na huzuni milele. Hata wale wenye haki waaminifu hutazama kutenganishwa kwa mili yao na roho zao kama utumwa. Tunaachiliwa kutoka kwenye utumwa huu kupitia ufufuo, ambao ni ukombozi kutoka kwamba na nyororo za kifo. Hakuna wokovu bila roho zetu na mili yetu. Kila mmoja wetu ana upungufu na udhaifu wa kimwili, kiakili na kihisia. Changamoto hizi baadhi ya hizo zinazoonekana kama hatimaye zitakamilishwa. Hakuna moja ya shida ambayo itakukumbwa wakati tukiwa tumefufuliwa. Alisa alifanya utafifu wa kiwango cha maisha ya watu walio na aina ya saratani ambayo walikuwa nayo, na idadi haikuwa ya kutia moyo. Aliandika, lakini kuna tiba, kwa hivyo sina hofu. Yesu tayari ametibu saratani yangu na yako. Nitapata nafuu. Unawezekana kusema vitu vyovyote nje tunavyofikiria yoyote. Kwa kufufuka Yesu Kristo, hivi vyote vimeweza kudhibitiwa. Ni zaidi ya jinsi lakini sio zaidi ya nguvu ya Mungu. Tunajua inawezekanika kwa kuwa Yesu amefufuka na ataturudishia ufufuko wa kila mmoja wetu kwetu wote. Ufufuo wa Mwokozi unadhihirisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu na kwamba yale aliyofundisha ni ya kweli. Amefufuka kama alivyosema. Hakuwezi kuwepo na ushindi mkubwa wa utakatifu wake kuliko yeye alipotoka kaburini akiwa na mwili na kutokufa. Tunajua kuhusu mashahidi wa ufufuo katika Agano Jipya, kuongezea kwa wale wanaume na wanawake tunaosoma kuhusu katika Injili ya Agano Jipya linatuhakikisha ya kwamba mamia walimuona Bwana aliyefufuliwa. Na kitabu cha Mormon kinazungumzia kuhusu mamia ya wengine. Umati ulienda mbele na kusukuma mikono yao bavuni kwake. Na waliona na kwa macho yao na kupapasa kwa mikono yao. Na walijua ukweli na walishuhudia wenyewe kwamba ni yeye ambaye manabii waliandika kwamba atakuja. Kwa hao mashuhuda wa kale kumeongezeka mashahidi katika siku za mwisho. Kwa kweli katika mwanzo wa kipindi hiki Joseph Smith alimuona Mwokozi aliyefufuka akiwa na Baba. Manabii walio hai na mitume wametoa ushuhuda kuhusu kweli wa Kristo aliye hai aliyefufuliwa. Kwa hivyo tunaweza kusema basi na sisi pia kwa kuwa tunazungumza na wingu kubwa la mashahidi. Na kila mmoja wetu anaweza kuwa sehemu ya wingu kubwa la mashahidi ambao wanajua kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu kwamba kile tunachosherehekea wakati wa Pasaka kwa kweli kilifanyika, kwamba ufufuo ni wa kweli. Ukweli wa ufufuo wa Mwokozi unazidi kuvujika moyo kwetu na matumaini, kwa sababu inakuja zile zote za Injili ni halisi. Ahadi ambazo sio chache kimeujiza kuliko ufufuo. Tunajua kwamba anayo nguvu ya kutusafisha kutoka katika dhambi zetu. Tunajua ya kwamba amechukulia juu unyonge wetu wote, uchungu na udhalimu tuliopitia. Tunajua kwamba atafufuka, amefufuka kutoka kwa wafu na uponyaji katika mabwa yake. Tunajua kwamba anaweza kutufanya wakamilifu haijalishi kilicho kasoro ndani yetu. Tunajua kwamba atatufuta kila chozi katika macho yetu. Wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena. Tunajua kwamba tunaweza kukamilishwa kwa njia ya Yesu aliyekamilisha upatanisho huu mkamilifu, ikiwa tu tutakuwa na imani na tumfuate. Kuelekea mwisho wa wimbo wa fusaha yenye kutia moyo Masaya, endelea eka muziki mzuri. Maneno ya Mtume Paulo yalifahamika ufufuo. Angalia, ninawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Parapanda italia, na wafu watafufuliwa wasiwe na uharifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibifu uvae kutoharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Hapo ndipo litapokuwa lile neno liloandikwa, mauti imemezwa kwa ushindi. Wapi ewe mauti uchungu wako? Uko wapi ewe mauti kushindwa kwako? Lakini Mungu na ashukuriwe atupatie kushinda kwa Baba yetu Yesu Kristo. Ninashukurani kwa ajili ya baraka ambazo ni zetu kwa sababu ya upatanisho na ufufuo wa Bwana yetu Yesu Kristo. Kwa wale wote ambao wamemlaza mtoto kaburini au kulia juu ya jeneza la mume au mke, au ombolezo kifo cha mzazi au mtu waliyempenda, ufufuo ni chanzo cha matumaini makubwa. Itakuwa tukio la nguvu kiasi gani kuonana nao tena, sio tu kama roho, lakini wakiwa na miili iliyofufuliwa. Ninayo hamu ya kumwona mama yangu tena na kuhisi akinishika kwa upole na kutazama katika macho yake ya upendo. Nataka kumuona, kuona tabasamu ya baba langu, tabasamu ya baba yangu, na kushikusi kicheko chake kama mtu aliye mkamilifu. Kwa jicho la imani na muona alisa kikamilifu mbali na shida za dunia, ushindi wa kifo, alisa aliyekamilika mshindi na mwenye furaha tele aliyefufuka. Pasaka chache zilizopita aliandika tu maisha kupitia jina lake, matumaini mengi daima kupitia kila kitu. Ninapenda Pasaka kunikumbusha. Ninashuhudia kuhusu kweli ya ufufuo wa Yesu Kristo yuhai, na kwa sababu yake tutaishi tena katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Brothers and sisters,
na kaka na kina dada, tunapofikia tamati ya mkutano mkuu huu, tunatoa shukrani za dhati kwa wale waliofanya kazi kwa bidii kuandaa huduma hizi. Tunashukuru wale wote ambao wameongea na wale wote ambao wameandaa mimbo mizuri. Msemaji wetu wa mwisho wa kikao hichi atakuwa mzee Jeffrey Harland wa Kidi ya Mitume 12. Kufuatia hotuba yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba Sing We Now at Paddy. Maombi ya kufunga kisha yatatolewa na mzee Shane M. Bowen wa Sabini, na mkutano huu mkuu utaahirishwa.
Brothers and sisters,
kina kaka na kina dada, mnafahamu jinsi tunavyowapenda.
Do you have any notion or inkling whatsoever?
Mna ufahamu wowote
of how much we love you?
Jinsi tunavyowapenda.
For 10 hours,
kwa masaa 10 tunatazama nyuso katika madhabahu haya, na kwa masaa hayo 10 pia sisi hapa tuliokaa hapa mbele nyuma ya madhabahu haya tunawaangalieni ninyi. Mnatufurahisha hata katika kati ya nafsi zetu. Ikiwa hapa kwenye jumba la mkutano mkuu lenye watu 21 au makutano katika nyumba za ibada katika maeneo yote ulimwenguni, majumbani na katika sehemu mbali, hata pale mlipo ndani katika familia, mlipo hapo na hapa mlipo saa baada ya saa katika mavazi yenu bora ya Jumapili, mkiwa hapa kamilifu, mkiimba na kuomba wakati sehemu yote ulimwenguni, mkisikiliza na mkiamini. Ninyi ni muujiza wa kanisa hili na tunawapenda. Ni mkutano mwingine murwa kabisa wa kanisa, na tumebarikiwa haswa na uwepo wa Rais Monson na baraka zake na ujumbe zake za kinabii. Rais, tunakupenda, tunakuombea, tunakushukuru, na zaidi ya hii tunakuidhinisha. Tunashukuru kwa kufundishwa na viongozi wengi na viongozi wengi wa kiume na wa kike ambao wamekuja mbele yetu. Tumesikia muziki wa unyofanisi zaidi. Tumeombewa kwa dharura na kuhisi roho wa Bwana amekuwa kwa wingi. Ni wikendi yenye maongozi jinsi gani katika kila njia. Sasa mimi naona shida mbili zinatukabili. Sasa zaidi ya ukweli kwamba mimi ndiye mtu pekee niliyesimama mbele yenu na barafu mnayokuwa mkipata kila baada ya kufunga mkutano mkuu.
I feel the weight of that burden.
Ile shida na hisi mzigo huu. Tatizo lingine nalohisi inapatikana katika picha hii niliyoiona hivi karibuni katika interneti. Naomba samahani kwa watoto wote ambao kwa sasa wanajificha chini ya sofa. Lakini kwa ukweli wa mambo ni kwamba hakuna mmoja wetu anayetaka kesho au siku baada ya hiyo kuharibu hisia nzuri tulizopata wikendi hii. Tunataka kushikilia hisia za kiroho tulizopata na mafundisho mazuri tuliyoyasikia. Lakini haiepukiki kwamba baada ya muda wa kimbinguni katika maisha yetu, sisi inabidi turudi duniani, kwa kusema ambako matatizo mengine yanatukabili tena. Paulo alituonya juu ya hayo pale aliposema, kumbukeni yaliyotokea siku zile za kwanza mlipoangaziwa mwanga, ninyi mlistahimili mateso. Mwanga huo wa awali unapigana na mateso yawezayo kuja kwa njia nyingi, na yanaweza kuja kwa sisi sote. Hakika kila mishonari ambaye amewahi kuhudumu mara akagundua kwamba maisha ya utumishi hayakuwa sawa na yale ya kwenye chuo cha mafunzo ya umisionari. Hata kwetu sisi pia, baada ya kuondoka katika kipindi hiki kitamu cha hekalu, au hasa kumaliza sehemu ya mkutano wa kiroho wa sakramenti. Kumbuka kwamba Musa alishuka toka kwenye tukio la kipekee la mlima Sinai, aliwakuta watu wake wamejiharibu wenyewe na wakageuka ghafla. Pale walikuwa kwenye chini ya mlima kwa bidii wakitengeneza dama wa dhahabu ili wamwabudu, muda ule ule ambao Yehova katika kilele cha mlima alikuwa akimwambia Musa, usiwe na miungu wengine ila mimi, na usijifanye sanamu yeyote ya kuchonga. Musa hakuwa na furaha na kundi lake la Waisraeli lilikuwa likuwa siku ile. Wakati watumishi wake duniani, Yesu aliwachukua Petro, Yakobo na Yohana kwenye mlima ambako maandiko yanasema uso wake ukang'aa kama jua, mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Mbingu zikafunguka, manabii wa kale wakaja, na Mungu akanena. Baada ya tukio hili la kiselestia, Yesu alikuja kupata nini chini ya mlima? Sawa, kwanza alikuta mabishano miongoni mwa wafuasi wake na maadui zao juu ya baraka shini iliyotolewa kwa kijana mdogo. Kisha yeye akajaribu kuwashawishi wale 12 bila mafanikio, yamkini kwamba muda mfupi atangetolewa kwa watawala ambao wangemua. Kisha mtu mmoja ambaye alimwambia kodi ilikuwa inahitajika. Kisha yeye aliwakemea baadhi ya wandugu kwa sababu walikuwa kibishana kuhusu nani angekuwa mkuu zaidi katika ufalme wake. Haya yote yalimfanya aseme, enyi kizazi kisicho na imani, nitakaa nanyi mpaka lini? Alikuwa na nafasi ya kuuliza swali mara nyingi wakati wa huduma yake. Aishangazi yeye alitamani maombi ya upweke kwenye vilele vya milima. Baada ya kutambua kwamba sisi sote yatupasa kuja chini kutoka kwa matukio ya kileleni kuja kwa maisha ya kawaida, naomba kutoa faraja hii wakati mkutano mkuu unahitimishwa. Kwanza, kati ya yote, kama katika siku zetu za usoni unaweza kuona mapungufu si tu kwa wale walio karibu nawe, lakini pia kuona mambo katika maisha yako mwenyewe ambayo bado hayalingani na ujumbe uliosikia weekend hii, tafadhali usifadhaike na wala usikate tamaa. Injili, kanisa na mikusanyiko hii ya kila mwaka inakusudia kutoa tumaini na msukumo, na sio kukatisha tamaa. Adui pekee, adui wetu sisi sote, angejaribu kutushawishi kwamba maadili tuliyoainisha kwenye mkutano mkuu sio ya kweli, kwamba watu hawaendelei na kwamba hakuna mtu anaweza kuendelea. Na ni kwa nini Lucifer atoe kauli kama hiyo? Kwa sababu anajua kwamba yeye hawezi kuendelea, kwamba hawezi kusonga mbele, na kwamba hata mwisho wa ulimwengu hataweza kama kuwa na siku ya usoni. Ni mtu mwenye huzuni mkubwa aliyefungwa kwa kamba za milele, na anataka sisi tuwe kama na huzuni kama yeye. Usiwe pamoja naye. Pamoja na zawadi ya upatanisho na nguvu za Yesu Kristo na nguvu za mbinguni kutusaidia sisi, tunaweza kuendelea. Na kitu kizuri kuhusu injili ni kwamba tunapata tuzo kwa ajili ya kujaribu, hata kama hatufanikiwi kila mara. Palipokuwa na mabishano katika kanisa la kale kuhusu nani aliyestahili baraka za mbinguni na nani hakustahili, Bwana alimwambia nabii Joseph Smith, "Kwani mimi nawaambia, vipawa vya Mungu hutolewa kwa manufaa ya wale ambao hunipenda mimi na kushika amri zangu, na kwa wale watafuatao kufanya haya." Na hiyo tunashukuru kwa kutamani kufanya hivyo. Hiyo imekuwa ni kuokoa maisha, kwa sababu wakati mwingine hilo ndio tunaloweza kutoa. Tunapata kiasi cha faraja katika ukweli kwamba kama Mungu angewatuza tu waaminifu, asingekuwa na orodha kubwa ya mgao. Hivyo tafadhali kumbuka kesho na siku zote baada ya hapo kwamba Bwana huwabariki wale ambao wanataka kuendelea, ambao wanakubali haja ya amri na kujaribu kuzitii, wanaothamini tabia za Kristo na kujaribu kuzifuata. Kama unajikwaa katika hiyo njia, kila mtu hujikwaa. Mwite Mwokozi akusaidie. Na kama ukianguka, omba nguvu zake iliweze kusimama kama Alma. O Yesu, nisaidie. Naye atakusaidia. Atakuwekeza kutubu na kuweza kurekebisha yale yote unayotakiwa kurekebisha. Na endelea. Punde utapata mafanikio uliyoyataka. Kama vile unavyotaka kutoka kwangu, na hivyo ndivyo itakavyokuwa kwako, Bwana amesema. Weka imani yako katika roho yule ambaye hukuongoza kufanya mema, ndiyo hukufanya haki, kutembea kwa unyenyekevu na hukumu kwa haki. Ndipo mambo yote ambayo unahitaji kutoka kwangu katika haki utapokea. Ninayapenda mafundisho hayo. Yanasema tena kwamba na tena kwamba tutabarikiwa kwa ajili ya matamanio yetu ya kutenda mema hata pale tunapojaribu kufanya hivyo. Na inatukumbusha kwamba kustahili baraka hizo lazima tuhakikishe tunazikubali dhidi ya nyingine. Lazima tutende kwa haki na sio kuonea. Tutembee kwa unyenyekevu bila kiburi wala wema wa kibinafsi. Na tuhukumu kwa haki, sio kwa kusiko haki. Akina kaka na dada, amri kuu ya kwanza zaidi ya zote za milele ni kumpenda Mungu kwa moyo wetu wote, uwezo, akili na nguvu. Hiyo ni amri ya kwanza kuu. Lakini ukweli wa kwanza mkuu wa milele yote ni kwamba Mungu anatupenda kwa moyo wake wote, nguvu, akili na uwezo. Upendo huo ni jiwe la msingi wa milele, na linapaswa kuwa jiwe la msingi wa maisha ya kila siku. Kwa kweli ni kwa uhakika huo ukituchoma katika nafsi zetu, ndipo tunaweza kuwa na tumaini la kuendelea kuamini, kuendelea kujaribu, kujiboresha, kuendelea kuomba msamaha kwa ajili ya dhambi zetu. Rais George Q. Cannon aliwahi kufundisha, bila kujali ukubwa wa majaribu, umaarufu wetu, ukubwa wa shida za Mungu, Mungu hata tuacha. Hajawahi kutuacha na hata tuacha kamwe. Hawezi kufanya hivyo. Sio tabia yake kufanya hivyo. Yeye atasimama daima karibu nasi. Tunaweza kupita kwenye tanuru la moto, tunaweza kupita kwenye kina kirefu, lakini hatutashindwa wala kuzidiwa. Tutayashinda majaribu na matatizo haya yote tukiwa bora na wasafi. Kwa moyo huu kutoka mbinguni, ikiwa kwa hudumu katika maisha yetu umedhirisha safi na kikamilifu katika maisha, kifo na upatanisho wa Bwana Yesu Kristo, tunaweza kuepuka matokeo yote ya dhambi na ujinga wetu wenyewe au wao wengine, kwa njia yoyote iwezaye kuja kwetu katika maisha ya kila siku. Kama tunautoa moyo wetu kwa Mungu na kufanya vyema tuwezavyo kushika injili, basi kesho na kila siku ifuatayo itakuwa ya nzuri, hata kama hatutambui hivyo kila wakati. Kwa nini? Kwa sababu Baba yetu wa mbinguni anataka iwe hivyo. Anataka kutubariki. Anataka sisi tuwe na shangwe ya ushindi. Uzima wa milele ni nia dhamira yake ya mpango huu wa huruma kwa watoto wake. Ni mpango unaotegemea ukweli kwamba vitu vyote vinafanya kazi pamoja kwa mazuri kwa wale wampendao Mungu. Hivyo endelea kujaribu. Endelea na uaminifu, endelea kuamini. Endelea kukua, endelea mbingu zinakushangilia leo, kesho, milele. Kwani wewe hujajua? Kwani wewe hujasikia? Isaya alilia, Mungu huwapa nguvu walioanguka, na kwa wale wasio na nguvu huwaongezea. Wale wanaomsubiri yeye watarejesha nguvu zao. Watakuwa na mabawa kama tai, kwani Bwana Mungu atashinda mikono yao ya kulia, akiwaambia wao, msiogope, nitawasaidieni. Ndugu na dada, naomba Baba mpendwa mbinguni atubariki kesho ili tukumbuke tulivyojisikia leo. Na yeye atubariki tuonje na kuendeleza uvumilivu na kwa bidii kwa yale tutayosikia yakihubiriwa katika wikendi hii ya mkutano mkuu, tukijua kwamba upendo wake mkuu na msaada usio na kikomo utakuwa pamoja nasi tunapopata shida. Hapana, atakuwa nasi hususan pale tunapopata majaribu. Kama kiwango cha injili kinaonekana kuwa cha juu na maboresho binafsi yanahitajika siku za usoni zinaonekana kuwa haiwezekani, mkumbuke hamasa ya Yoshua kwa watu wake walipokumbana na siku za usoni zilizo ngumu. Jitakaseni wenyewe, alisema, kwani kesho Bwana atafanya miujiza miongoni mwenu. Natoa ahadi hiyo pia. Ni ahadi ya kanisa ya mkutano huu. Ni ahadi ya kanisa hili. Ni ahadi yake ambaye hufanya maajabu hayo ambaye yeye ni waajabu, mshauri mwema, Mungu mkuu, mwana wa amani, mwana mfalme wa amani. Ninamshuhudia na ambaye ni shuhuda wake, na kwake yeye mkutano huu unasimama kama ushuhuda kwa kazi yake inayoendelea katika siku hizi za mwishoni, katika jina la Yesu Kristo, amen.
Our Father in heaven, We love thee and we love thy son, Jesus Christ.
Tunakupenda na tunampenda mwanao Yesu Kristo. Tunashukuru kwa mpango wako wa wokovu. Tumefundishwa siku hii ya leo na kupata utakatifu kutoka kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunajiweka pamoja kati yetu ili tuweze kuchagua kile ambacho ni kizuri, na kama tulivyoelekezwa na viongozi wetu na rais wetu Rais Monson, katika jina la Yesu Kristo, amina.
This has been a broadcast of the 186th.
Umekuwa mkutano wa mwaka wa 186 wa kanisa Yesu Kristo Takatifu siku za mwisho.
Music was provided by
Ziki, uliimbwa na Momon Tebenako Choir. Matangazo haya yametolewa kwa huduma wa Bonneville Distribution, kutoa na upya kokote kurekodi kuna ki matumizi mengine bila liyoandika ni marufuku.